Laikā, kad visā pasaulē un arī Krievijā turpinās COVID-19 pandēmija, Krievijā norisinās tautas balsojums jeb referendums par valdības piedāvātajām izmaiņām konstitūcijā. Patiesībā šīs pārmaiņas jau ir apstiprināts politiskajā līmenī, un tautas apstiprinājums ir tikai papildu formalitāte, kas piešķirt jaunajām izmaiņām lielāku demokrātisko spēku. Pati balsošana turpināsies nedēļu, un lai mazinātu iespēju iedzīvotājiem inficēties ar koronavīrus. Taču, kā norāda skeptiķi, šādi tiek palielināta arī iespēja veikt dažādas mahinācijas. Balsošanas pirmajā dienā žurnālistiem un novērotājiem izdevies konstatēt balsošanas urnu pārvadāšanu, novērotāju un žurnālistu izdzīšanu no vēlēšanu iecirkņiem. Taču iespējams visplašāko rezonanci izraisīja telekanāla Doži žurnālista Pāvila Lobkova eksperiments, nobalsojot gan klātienē, gan elektroniski. Pats žurnālists to sauc par eksperimentu, Centrālā vēlēšana komisija par provokāciju. Kā intervijā radiostacijai Eho Maskvī norādījis Maskavas vēlēšanu novērošanas štāba vadītājs Iļā Masuhs, ziņojumi par atkārtotu balsošanu tiešām ir saņemti.
Istorija s neskalkimi situācijami s ļudmi.
Stāsts ir par vairākiem gadījumiem, kad cilvēki, ierodoties vēlēšanu iecirknī, vai nu samaloja, vai nu nemaloja, bet pateica komisijai, ka ir pārdomājuši un vēlas iegūt biļetenu. Vēlēšanu komisijas pārstāvis skatās žurnālā, redz, ka cilvēks ir reģistrējies elektroniskajai balsošanai, bet vadoties pēc Centrālās vēlēšanu komisijas nepareizi formulētajām instrukcijām un balstoties uz savu nepareizo situācijas izpratni, viņš ņem un iedod papīra biļetenu. Cilvēks tiek identificēts, parāda pasi, saņem biļetenu un iemet to urnā. Un pēc tam skrien un balso arī elektroniski. Šādas situācijas mēs esam redzējuši un izteikuši Centrālajai vēlēšanu komisijai visu, ko mēs domājam par viņu nepareizi formulētajām instrukcijām. Šīs balsošanas urnas tagad ir aizzīmogotas, un visi biļeteni, kas ir šajās urnās, tagad ir uzskatāmi par nederīgiem.
Pagaidām gan nav zināms, cik plaši izplatīta ir izrādījusies šāda atkārtotā balsošana. Sabiedriskā kustība Golas, jeb Bals, arī seko līdzi balsojuma gaitai un tā konstatējusi budžeta iestāžu darbinieku masveida nogādāšanu iecirkņos un pēc tam arī atskaitīšanos par to, cik cilvēki tad ir nobalsojuši. Golas arī ziņo, ka daudzos balsošanas iecirkņos joprojām notiek aktīva aģitācija par izmaiņām konstitūcijā. Savukārt viens no opozīcijas aktīvistiem, Iļā Jašins, norādījis, ka patiesībā pat nav svarīgi, kā notiek balsošana, jo šādas tautas gribas paušanas organizācija un procedūras pat nav nostiprinātas likumā. Visplašāko rezonansi nenoliedzami ir izraisījuši konstitūcijas izmaiņas, kas paredz dzēst līdzšinējo prezidenta pilnvaru termiņus, tādējādi teoretiski dodot iespēju Vladimiram Putinam palikt pie varas līdz 2036. Gadam. Kā norāda Austrumeiropas politikas pētījuma centra pētnieks Mārcis Balodis, šis jautājums gan aģitācijas laikā nav īpaši izcelts.
Šobrīd, ja kādas diskusijas vai runa par iespējumu Putina palikšanu amatā turpmāk, tas sabiedrībā ir nepopulārs temats. Un tieši, ja paskatāmies uz to, kā Krievijā tiek aģitēts par labu konstitūcijas grozījumiem, šis jautājums tiek noklusēts. Tas ir sensitīvs jautājums, it īpaši šobrīd, kad Putina reitings ir salīdzinoši zems, valsts ekonomika stagnē un arī pandēmija ir parādījusi Krievijas valsts pārvaldes un veselības aprūpes sistēmas nespēju sekmīgi cīnīties. Un, teiksim, pat mainoties apstākļiem, pat varbūt uzlabojoties veselības aprūpes situācijai, tiks meklēti jauni veidi, kā radīt ilūziju par to, ka vai notiek demokrātisks process, vai ka attīstība ir nepieciešama valsts drošības garantēšanai, lai tādā veidā maskētu to, kā faktiski tiek mēģināts leģitimizēt esošās sistēmas turpināšanu, grozot valsts pamatlikumu.
Lai arī balsošana turpināsies līdz pat 2. jūlijam, Krievijas mediji šodien ziņo, ka valsts prezidents Vladimirs Putins jau nākamās nedēļas sākumā, iespējams pirmdien, varētu nākt klajā ar jaunu paziņojumu par izmaiņām konstitūcijā. Uģis Lībiec, Latvijas radio.